З гадамі многае бачыцца ясней у гісторыі 20-га стагоддзя. Але ёсць і такія моманты, да якіх не падступіцца. Да прыкладу, уявіце сабе нішчымны веснавы дзянёк пачатку 50-х і Якуба Коласа на падворку ягонага менскага асабняка. Народны паэт даглядае азіміну ў сваім агародзе на лапіку зямлі, а за сталом у кабінеце піша артыкулы пра родную літаратуру. Патрыярх даследуе творчасць 5 чалавек: Лынькоў, Куляшоў, Броўка і Глебка. Усяго пісьменнікаў не нашмат болей. І вось, выходзячы на падворак, пра што думае Колас? Ці думае пра тое, якую нішчымніцу ён, майстар з дарэвалюцыйным стажам, даследуе? Ці думае, куды падзявалася сапраўдная літаратура? І галоўнае, куды падзяваліся тыя дзясяткі і дзясяткі апантаных творчасцю і вырослых на ягоным коласавым аўтарытэце маладых і крыху старэйшых паэтаў? Ён, іхны літаратурны бацька, жывы і абласканы ўладай, ці адчувае хоць кроплю адказнасці за іх, расстраляных, сасланых, змушаных эміграваць? Калі не адказнасць, дык хаця б шкадаванне. І калі нават не іх, дык хаця б той паэзіі, што была загублена разам з імі. Дакументальных сведчанняў пра тое няма. Таму пытанне застаецца адкрытым. Сляпое сталінскае сонца высвечвае шэрую пуставатую рэчаіснасць. Дзядзька Якуб на падворку мружыць вочы. Дасаджаюць хваробы і хочацца ў лес. Быццам нічога і не адбылося за ягоную спінай. Просто з літаратурнага працэсу выпала пакаленне, а сам працэс на пакаленне выпаў з часу. Чаму я пачаў пра Коласа? Бо хачу гаварыць пра Тодара Кляшторнага, аднаго з дзясяткаў беларускіх паэтаў, у біяграфіях якіх ёсць слова «расстраляны». Часам здаецца нават, што не паэт, то расстраляны. Быццам так і павінна быць. А калі не, дык павінна ж быць хоць нейкае пярэчанне гэтаму, хоць самы слабы супраціў, ну, хоць бы адвярнуўся нехта дэманстратыўна. Не, а не факту. Ось чаму падумалася пра Коласа. Колас – гаспадар, прызнаны і самы вялікі ў літаратуры аўтарытэт. Колас – педагог, у свой час выкладаў усім гэтым масава расстраляным паэтам. Яны ж дзівакі, гэтыя паэты. Ім уласціва верыць у цуды, гіпертрафаваць рэальнасць. На каго яны маглі спадзявацца, як на апошняга? На таго старэйшага, у чыю справу прыйшлі ўсёй душой, і хто ў гэты момант, калі іх расстрэльваюць, сядзіць у кабінеце і піша вершы? Ну, на каго яшчэ мог спадзявацца Тодар Кляшторны? Зрэшты, маё пытанне не пра Кляшторнага, а пра Коласа, які сее жыта на сваім сталічным падворку. Якраз Кляшторны ведаў, што ніхто ні за кога не заступіцца. Такія былі прапанаваныя правілы жыцця. Тады перад вайной яны моцна цешыліся, што столькі талентаў прыйшло ў літаратуру.
Расце наш народ, і расце яго дар. Дубоўка, Зарэцкі, Дарожны, Дудар, Хадыка, Бандарына, Вольны, Багун, Грышкевіч, Вішнеўская, Танк, Салагуб, Язэп Падабет, Маракоў, Шашалевіч, Кляшторны, Лужанін, Бартуль, Ілляшэвіч, Мікуліч, Цвікевіч, Знаёмы, Скрыган, Калюга, Радзевіч, Грыневіч, Пляўбаум, Арсеньева, Геніюш, Чорны, Машара, Жылка, Салавей, Бабарэка і Хмара, Баркоўскі, Талерка, Сакол, Ніканович, Казлоўскі, Пятрусь, Іванова, Міровіч, Пятро, Глебка, Моркаўка, Трус, Галавач, Язэп Пушча, Іверс, Ванах, Крапіва, Крушына, Случанін, Вольны, Хведаровіч, Зосім, Лебяда, Звонак, Александровіч, Клішэвіч, Кавыль, Золак, Віцбіч, Сяднёў, Сыны, Сенажацяў, Вазёр і Гаёў.
того, колькі імёнаў зарыфмаваў паэт Алесь Змагар, хоць мог і ў 10 разоў болей, а засталося, што пальцаў на руках. Мора паэтаў, амбіцыяў, мноства кніг і размоваў вакол, часопісы, сходкі, таварыствы, культурныя героі, каляровы і аб'ёмны свет, зусім не падобны на гэты нішчымны веснавы дзянёк. А якія шматфарбныя вершы, зусім не тое, што крэмзаюць цяпер два Петрусі. 29 кастрычніка 1937 году расстралялі 17 маладых пісьменнікаў, на наступны дзень яшчэ трох. Для большасці з іх забіццё стала пачаткам забыцця. Цікава, што думаў пра гэта дзядзька Якуб у 53-м. Ён, як гаспадар літаратуры, мусіў неяк планаваць месца гэтых аўтараў пасля. Часы спакваля змяняліся, вось і Сталін памёр, і ў гулагу змякчылі рэжым, а вось і вярнуўся ўжо нехта. Дык што, будзем успамінаць творы забытых, будзем іх перавыдаваць, ну не сёння, але ў прынцыпе, ці паставім на ўсім гэтым крыж. Колас піша доўгія аналітычныя артыкулы, ён аналізуе пустату і пры гэтым няўжо не думае пра тых, няўжо прымае іхнае забыццё. Пазней іх стануць такі перавыдаваць амаль усіх. Але акажацца, што гэта не так проста пераадолець 20-гадовае забыццё. З'явіцца пасля працяглая клінічная смерці да жыцця паэзіі ніяк не лягчэй, чым чалавеку. Вакол зменены свет, зусім незразумелая крытыка. У паэзіі скралі кантэкст ейнага часу. Вось чаму ёй так цяжка. Скажам, Тодара Кляшторнага перавыдавалі пасля смерці Сталіна двойчы, але ад гэтага ён не вярнуўся з забыцця. Дачка паэта Мая Кляшторная неяк згадвала на радыё «Свабода», як яны з маці каля 10 гадоў хадзілі па чынавенскіх кабінетах і даказвалі, што Тодар Кляшторны – паэт. Але і гэтых 10 гадоў не хапіла, бо, да прыкладу, сёлетні адрыўны каляндар «Родны край» паведамляе 11 сакавіка 100 гадоў з дня нараджэння Тодара Кляшторнага, дзеяча рэвалюцыйнага руху, публіцыста. Канец цытаты. Мала таго, што паэту дадалі 7 гадоў жыцця, дык і назвалі тым, кім ён ніколі не быў, ані дзеячом, ані публіцыстам. Тодар Кляшторны быў толькі паэтам, прычым у самым дастатковым сэнсе гэтага слова. Філосаф і даследнік літаратуры Уладзімір Конан згадвае тыя даваенныя літаратурныя групоўкі, у якія ўваходзіў паэт.
Само па сябе маладняк – унікальны вопыт беларускай літаратуры, які пазначаны часовым і парадаксальным саюзам паміж беларускім нацыянальным адраджэннем, адраджанізмам, як тады называлі, і камуністычнай класавай ідэалогіі. Хаця камуністычная класавая ідэалогія в значнай ступені навязвалася зверху, аднак адбылася вельмі цікавая, як гаворыцца у тэксталогіі, кантамінацыя вот гэтых двух плыняў. І атрымалася так, што якраз у 20-е гады, калі ўзнік маладняк, закончыла сваё вельмі кароткае існаванне беларускі мадэрнізм. І вось гэты сінтэз беларускага нацыянальнага адраджэння, мадэрнісцкіх плыняў і класавай ідэалогіі – унікальны вопыт нашай беларускай культуры 20-х гадоў. На гэтым сінтэзе узнік маладняк, і гэты сінтэз стаў распадацца ўжо ў 1927-1928 годзе, калі камуністычная ідэалогія перайшла ў тэрор супроць так званого нацыяналізму, а таксама поўнасцю падавіла мадэрнісцкія плыні у савецкім мастацтве. Так што творчасць і паэзію Тодара Кляшторнага трэба разглядаць в гэтым плане.
Уладзімір Конан разглядае творчасць Тодара Кляшторнага ў кагорце паэтаў той пары. Гэтая бурапенная рознакаляровая паэзія быццам разам з ейнымі аўтарамі сышла ў адначасе ў нябыт. Тое, што пісалі пасля вайны і што даводзілася аналізаваць Якубу Коласу, побач з ёй, як кажуць, і блізка не стаяла. яно цяперашняе такое самае, як і ўсё навокал, як гэтае пустасветнае сонца, як гэтыя будынкі, дрэвы і людзі аднамерныя, нібы на засвечаным фотаздымку. Можна зразумець у такіх абставінах тых, хто іншага жыцця і не бачыў, але колас бачыў і паўнату жыцця і жарсці і парывы. Можа быць, ён забыў, але біёграфы сведчаць, што ў апошнія гады патрыярх наадварот шмат думаў пра мінулае, імкнуўся яго рэканструяваць. З масы прачытанае савецкай літаратуры і крытыкі вобраз кляшторнага паўстае як вобраз камсамольца з правільнымі вершамі, маршамі, што ўслаўляюць кастрычнік і першамай. Нас так вучылі, што ўсе маладыя савецкія паэты былі нібы на адзін твар, як лётчыкі ў фільмах пра Чкалава. Насамрэч, усё гэта хлусня. Знаёмства з творчасцю і з успамінамі тых літаратараў, якім давялося эміграваць, а значыць, не было патрэбы хлусіць, пераконвае, напрыклад, што кляшторны не быў ні савецкім, ні антысавецкім паэтам. Ось што згадвала пісьменніца Вольга Таполя.
Беларускага паэту Тодара Кляшторнага я ведала ў дні свайго ранняга юнацтва. Высокі, хударлявы, з капной густых саламяна-светлых валасоў на галаве, з блакітнымі пад колер блёклых васількоў вачыма, ён быў заўсёды неяк па-асабліваму сумны, нейкім смуткам веял ад яго. І яшчэ быў ён ціхі, спакойны, ураўнаважаны. Ніхто ніколі не чуў і не бачыў, каб ён злаваўся. Мне ўспамінаецца адзін прыгожы веснавы дзень. Прыпадкова я сустрэла тады Кляшторнага за горадам. Ён быў з адной дзяўчынай. Вясёлая, бойкая дзяўчына была поўным кантрастам, ціхаму, сумнаму паэту. Яны ішлі побач па высокай траве, берагам ракі. «Я не разумею цябе, Тодар», – казала дзяўчына. «Скажы мне, ну скажы, чаму ты такі сумны?» «У мяне нейкае цяжкае прадчуванне», – ціха адказаў паэта. «Вось, пабачыш, мне яшчэ давядзецца зазнаць вялікія цярпенні, пакуты». «Цярпенні? Пакуты?» – здзіўлена перапытала дзяўчына. «Скуль? Чаго?» «За Беларусь», – яшчэ цішэй адказаў кляшторны. І ціхім шэлахам вецер разнёс ягоныя словы па хмызняку. Прароцтва паэты спраўдзілася. Неўзабаве ён быў схоплены НКВД, скіпцюру якога ўжо не выйшаў.
Ва ўспамінах Вольгі Таполі Тодар Кляшторны выглядае чалавекам мяккага характару, незлаблівым і бесканфліктным. На такіх самых рысах робіць акцэнт і Юрка Відзьбіч.
Міхась Багун меў заўсёды напагатове 5-6 вершаў на смерць правадыра. Калі хто-небудзь з іх здыхаў, дык ён, падставіўшы адпаведнае імя, як хутчэй бег са свае даўгабродскае ў звязду ці чырвоную змену. Аднойчы, калі памёр Дзяржынскі, пабег ён з прачулым вершам у звязду, прыбег аж засопся. А з яе выходзіць Тодар Кляшторны і ўсміхаецца. «Дарма, братка, і тут, і ў чырвонай змене, і ў работніцы і сялянцы, і ў піянеры Беларусі ідзе маё». На зборні Кляшторна праз шторм на штурм Багун змясціў у чырвонай змене рэцэнзію пад загалоўкам «З дарогі крот і кракадзіл». Сам Кляшторны не надаваўся на тое, каб за гэтае вылаяць Багуна, але проста з гора без упынку цэлы тыдзень піў.
Бесканфліктнасць Кляшторнага найперш заўважная ў ягонай паэзіі. Можа, як нікому яму чужы быў смяротны бой, які тады апяваўся іншымі паэтамі. У яго два героі – белы і чырвоны. Прычым, як правіла, гэта або браты, або як браты, ці як сыны аднае маці. А ў выніку вечная тэма. Чым менш сацрэалістычнай аднамернасці, тым болей у твора шанцаў застацца ў літаратуры і быць цікавым, распавядаць галоўнае пра свой час. Мяккахарактарнасць Кляшторнага гатовая ператварыць яго ў жывую прыкметнасць тагачаснага Менску, амаль што ў гарадскога вар'ята, забаўнага чалавека з канарэйкай, які звычайна ўвасабляе сабой тое, што ў горада ёсць душа. З успамінаў аўстралійскага беларуса Сымона Шаўцова.
«Кляшторны быў маім суседам па кватэры на пасёлку Камінтэрн. Разам ішлі неяк з дому пісьменнікаў па прагнілых дошках ходніку на ляхаўцы. Тодар у абдрыпаных нагавіцах, адна калашына закасаная вышэй калена, другая спушчаная на падраны чаравік. Нёс на руках сваё малое дзіця, а за ім дробненька тупала ягоная малая шчуплая жонка. За жончыну спадніцу трымалася малая дачушка. «Тодарка, родненькі, не ўпусці дзіцятка», – паўтарала жонка. Тодарка быў крыху падпіты. Кляшторны часта насіў з сабой у клетцы канарэйку, якую вучыў размаўляць. Рабочыя муляры ведалі, што ён паэт. З рыштаванняў пыталіся, як спявае канарэйка. «Не спявае, а плачыць у клетцы канарэйка», – адказваў Тодар.
Нарэшце зусім праясняюць тагачасную сітуацыю наступныя паведамленні. Публікатар лістоў Юркі Віцбіча да Антона Адамовіча Лявон Юрэвіч звяртае ўвагу на такую невядомую савецкай крытыцы арганізацыю як ТАВІЗ – таварыства аматараў выпіць і закусіць. Віцбіч згадвае кляшторнага цёплым сяброўскім словам.
Вас цікавіць ТАВІЗ. Пасля расшыфроўкі атрымліваецца вельмі празаічна – таварыства аматараў выпіць і закусіць. Па сутнасці, гэта штосьці накшталт спробы арганізацыйна аформіць беларускую багему. У склад тавізу ў розныя часы або адначасна ўваходзілі Тодар Кляшторны, Владзімір Хадыка да жаніцьбы, Васіль Каваль, Алесь Дудар, Міхась Багун, Валеры Маракоў, Эдуард Самуйлёнак да хваробы, Сергей Дарожны і іншыя. Збіраліся звычайна або ў каго-небудзь на кватэры, пераважна ў Багуна, або ў другой гасцініцы, калі я прыязджаў з Віцебску, або ў шашлычнай на вуліцы Камсамольскай, або ў маленькай піўнушцы ўніз па вуліцы Савецкай, або, ў крайнім выпадку, ў сутарэнні дома пісьменніка, дзе меўся пэўны час рэстаран.
Такім чынам вобраз Тодара Кляшторна – гэта сумны крыху нехлямяжы паэт, заўсёды на падпітку, але няздатны да канфлікту. Ён піша вершы пра вечаровую муць, у якіх словы, як акварэльныя фарбы, расплываюцца на паперы. Але нельга такі партрэт разглядаць асобна ад тагачасных абставінаў. І алкаголь, і паўвар'яцкі выгляд, нават неахайнасць у адзенні і незлаблівасць – гэта ўсё спосабы абароны ад рэчаіснасці, спосабы захаваць сваю асобу і свой паэтычны талент, агарадзіць сябе ад палітычнай рэальнасці таталітарнага грамадства. Сапраўды, такога не запросяць у прэзідыум, але супраць такога і паказальнага судовага працэсу не зладзіш. Таварыства аматараў выпіць і закусіць – гэта вам не саюз вызвалення Беларусі. Такога нават крытыкаваць сур'ёзна за палітычныя памылкі не выпадае. Выглядае, што Кляшторны і сведама, і змушана рабіў сабе вобраз, у якім яго можна было толькі расстраляць. Без асаблівага перад тым вымазвання ў друку. Уявіце, каб ён і сапраўды быў правільным камсамольцам, непазбежна ўцягнулі б у нейкія прэзідыумы, тройкі, прымусілі б загубіць уласных таварышаў, пасля ўчынілі абліванне брудам, паказальны працэс і ў выніку расстрэл. Кляшторны не пацягнуў за сабой гэткага бруднага шлейфу. Калі арыштавалі галоўных завадатараў узвышша, маладзейшыя збіраліся сваім тавізам, крыху выпівалі і чыталі адзін аднаму вершы, наіўна спадзяючыся самі вычуць у іх крамолу, каб, крый Божа, не аддаць у друк чагосьці недазволенага. Яны, немаршавыя зусім людзі, былі акрасаю гэтага манатоннага і нуднаватага свету, адзінай у ім разнастайнасцю са сваёй вечнай прагай пісаць пра васількі і чыстую красу. Але той свет вырашыў пазбавіцца ад іх і ад усіх такіх, як яны. Той свет думаў ачысціцца ад усяго лішняга, а выйшла, што лішняе якраз і засталося. Рэшта засталася пасля таго, як было знішчанае цэлае жыццё. Пачаўшы гэтую перадачу з Якуба Коласа і з развагаў пра ягоную адказнасць за дзясяткі зніклых маладых паэтаў, я ўсё пытаўся пра знакі, якія народны пясняр мог пакінуць у нішчымным паваенным жыцці. знакі, калі не адказнасці, дык хаця б шкадавання, і калі не пра паэтаў, дык хаця б пра іхную творчасць, без якой нацыянальная літаратура надоўга патрапіла ў вакуум бясшчасця. Не знайшоўшы такіх знакаў, я думаю пра тое, што ніхто бадай і не пытаўся ў Коласа пра ягоныя перажыванні. Урэшце, даць нейкі знак нашчадкам, значыць, не толькі самое гэтае даць, але і прыняць, зразумець. Варта толькі пачаць думаць пра гэта і адкрыецца. Неверагодна, але Колас сустрэўся такі з кляшторным у 1956 годзе. Гэты факт зафіксаваў у сваёй кнізе пра народнага песняра літаратуразнаўца Сцяпан Александровіч. У самы апошні дзень свайго жыцця Якуб Колас паехаў у Курапаты.
Пасля снядання 13 жніўня 1956 году Канстанцін Міхайлович папрасіў шафёра завесці яго ў лес. Праехалі яны па маскоўскай шашы і звярнулі налева, дзе на пагорку стаялі высокія сосны, а крыху ніжэй прыкідаліся купкі дужых бяроз. Спачатку ён крыху патупаў, ці не схаваліся дзе ў зялёным моху ці пад кустом баравікі, а потым прысеў на пень. Сонца свяціла яшчэ па-летняму, але перагонамі налятаў халодны вецер, і ён вымушаны быў шукаць зацішак у лагчыне каля бяроз. Прылёг на сухую купіну і цяпер толькі ўбачыў побач з трыма бярозамі вялікі мурашнік. Доўга сядзеў ён, пазіраючы на мітусню мурашак, адключыўшыся ад усяго, што дзеялася навокал. Потым моўчкі падняўся, пахадзіў вакол мурашніку і бяроз, сеў у машыну і вярнуўся да хаты. З цяжкасцю падняўся свой рабочы пакойчык, перакусіў, і раптам стала кепска. У 13 гадзін 20 мінут перастала біцца ягонае сэрца.